Krievijas enerģētikas giganta Gazprom vadītājs Aleksejs Millers otrdien paziņoja, ka Ukraina nav laikā pārskaitījusi jauno priekšapmaksu par gāzi. Viņš norādīja, ka tas divu dienu laikā var novest pie pilnīgas gāzes piegāžu pārtraukšanas no Krievijas uz Ukrainu, piebilstot, ka tas rada nopietnus riskus gāzes tranzītam uz Eiropu. Millers arī paziņoja, ka, lai Gazprom saņemtu naudas pārskaitījumu no Ukrainas enerģētikas kompānijas Naftogaz, ir nepieciešamas divas dienas. Ukrainas Naftogaz savukārt paziņoja, ka Krievijas uzņēmums paredzētajā apjomā nav piegādājis gāzes svētdien, par kuru jau bija samaksāts avans. Proti 114 miljonu kubikmetru vietā esot piegādāti tikai 47 miljoni. Naftogaz paziņoja, ka tādajādi ir pārkāpta Krievijas un Ukrainas enerģētikas ministru oktobrī Briselē ar Eiropas Savienības starpniecību parakstītā vienošanās par gāzes piegādēm ziemas periodā, vismaz līdz martām. Kā ziņo Ukrainas mediji, Naftogaz brīdinājis, ka uzņēmums neplāno pārskaitīt nākamo priekšapmaksu par gāzi, līdz nebūs garantiju, ka vienošanās tiks pildīta. Krievija un Ukraina vienošanos par dabas gāzes piegādi parakstīja rudenī pēc vairākiem sarunu raundiem ar Eiropas Savienības starpniecību. Vienošanās nodēvēta par ziemas paketi. Pēc tās Gazprom atsāka gāzes piegādes Ukrainai, kas apņēmās par to norēķināties ar priekšapmaksu un samaksāt parādus. Vienošanās arī nozīmē, ka ziemas periodā gāzes tranzīts caur Ukrainu uz Eiropas Savienības valstīm nebūs traucēts. Eiropas komisijas preses pārstāve Anna Kaisa Itkonena šodien norādīja, ka Brisela uzmanīgi seko līdz notiekošajam, bet pagaidām nav novērojusi traucējumus tranzīta gāzes piegādai caur Ukrainu.
The full implementation of the winter package by both Russia.
Eiropas komisija sagaida, ka ziemas paketes vienošanos pilnā mērā īstenos gan Krievija, gan Ukraina. Šobrīd mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka dabas gāzes plūsmas uz Eiropas Savienību ir normālā līmenī, un mēs sagaidām, ka situācija Ukrainas austrumos neietekmēs gāzes tranzītu uz Eiropas Savienību.
Maskavas un Kievas vārdu apmaiņa par gāzes piegādēm un maksāšanu uzplaiksnījusi dienā, kad Parīzē tikās tā dēvētā Normandijas četrnieka – Ukrainas, Krievijas, Vācijas un Francijas ārlietu ministri. Kopīgā paziņojumā viņa aicināja strikti ievērot Minskā parakstīto vienošanos par pamieru Ukrainas austrumos, kā arī stiprināt Eiropas drošības un sadarbības organizācijas misiju ar papildu darbiniekiem, aprīkojumu un finansējumu. Tāpat aicināts ECO novērotājiem garantēt pilnīgu piekļuvu visām teritorijām saskaņā ar Minskas līgumu. Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Kļimkins atzina, ka ministriem neizdevās panākt politisku vienošanos, kā nosodīt to, kas notika Debaļcevē. Vienlaiks Kieva apsūdz prokrieviskos separātistus, ka tie ar Maskavas atbalstu pārgrupē spēkus, lai mēģinātu ieņemt Uftas pilsētu Mariupoli. Gins Amoliņš, Latvijas radio.